que, bueno, unha vez máis o señor Suárez o promove ese afán de protagonismo, ese afán e obsesión que ten por salir todos e cada un dos días, incluso varias veces, nos medios de comunicación. Entonces, bueno, pues esa obsesión levalle a romper as reglas que tiñamos establecido e a poñer en peligro pues, a presencia, o mellor, ou a implicación pues, de traballo. Non digo en favor da residencia, que eu creo que a nai de Ribadeo lle quedará a mínima duda de cal foi a actitude do grupo municipal e en concreto deste portavoz que lles fala. Creo que foi unha aposta seria comprometida pola residencia de Terceidade e ademais antepoñendo, e as probas me remito, os intereses dos veciños os do meu propio partido, que, bueno, pues, como todo o mundo sabe, pues, discrepamos nalgún momento por este tema, ¿no? Entonces, eu creo que non é de recibo pues, que o alcalde pues, faga esas manifestacións e que os membros da comisión, e eu falei onte con outro portavoz municipal e coincide exactamente con nós, pues non é de recibo que nos teñamos que entrar pola prensa das xestións que está facendo o alcalde. Eu creo que debía de convocar pues, a unha reunión, como fai habitualmente, e como é un tema de interés xeral que o temos claro todos os grupos municipales, pues ter que informarnos nunha reunión e non que nos teñamos que entrar pola prensa. De todas formas, eu quería recordarle ao señor alcalde, xa que o fai el publicamente nos medios, de que a oferta que fai a Xunta de Galicia, eu creo que non é pequena, non? Nos tempos que corren, pues, comprometerse a concertar un número de plazas importante. Falábamos de 40, pero incluso podrían ser máis, a mí pareceme que é para ter en conta, non? O que si podo decir que, bueno, por exemplo, a Diputación, que goberna o PSOE e goberna o BNG, a parte de servicios sociais, pues, concretamente o BNG, o único que sabemos hasta ahora é que veu un vicepresidente a facerse unha foto co alcalde e a amosar pues, a predisposición a colaborar. Pero non sabemos realmente en que consiste esa colaboración. Si sabemos que, por exemplo, a Xunta son 40 plazas concertadas. A Diputación e o BNG neste caso, pues moi boa vontade, e eu non dudo que, ademais, bueno, pues, constame de que colabora asiduamente co Concello de Ribadeo. A mellor o que ten que facer o alcalde é centrarse en facer xestións coa Diputación para que, bueno, pues para que axuden a facer un edificio ou a rehabilitar un edificio e a botalo e, bueno, e aproveitar despois esa oferta da Xunta de Galicia, que eu creo que é moi moi importante, de 40 plazas concertadas, e a partir de aí, pues, ao mellor, é máis apetecible para que unha empresa privada pues, leve a xestión de un centro da terceira edad tan necesario para Ribadeo e polo que estamos apostando desde fai moito tempo.